ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ኣገልግሎት ዜና ቫቲካን ሰላምታና ብምቕራብ ሎሚ ዕለ 30 ግንቦት 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በቲ ትዊተር ዝበሃል ናይ መራኸቢ ብዙሓን ሳጽኖም መንፈስ ቅዱስ ሳብ ዘሎ ኩሉ ግዜ ሓዲስ ነገር ኣሎ፣ መንፈስ ቅዱስ ምሳስ ተንፈሰ ነገራት ፈጺሞም ኣብ ዘለዎ ድሪቖም ኣይተርፉን እዮም እንክብሉ ከም ዝለኣኹ እንክምልከት ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት ውዕሎኦም ንኮ መጀመርያ ሰዓት 9 ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ኣዳራሽ ጳውሎስ ሻትሻይ ንልኡኻት ናይ ሞስኮ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ተቐቢሎም ዘዛረረቡ ሰዓት 10 ከዓ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ሮብዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ኣስተምሂሮም። ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ኸዓ እዚ ትምህርቲ እዝን ካልእ ዜናታትን እሞ ክትከታተሉልና ንዕድም።
መንፈስ ቅዱስ ዘንነኒ
ንክርስቶስ ኣብ ልብና ክንቅበል መንፈስ ቅዱስ ክቀብዓና ነፍቅደሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚንኮ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝፅበይዎም ዝነበሩ ተዘዋዊሮም ሰላምታ ድሕሪ ሂቦምን ድሕሪ ባሪኾምን ካብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ 5 ምዕራፍ ፍቕዲ 22-23 ፍረ መንፈስ ቅዱስ ግና ፍቕሪ፣ ሓጎስ፣ ሰላም፣ ትዕግስቲ፣ ልግስነት፣ ሕያውነት፣ እምነት፣ የዋህነት ንርእስኻ መሊኽካ ምኽኣል እዩ፣ ነዚታ ዝጻረር ሕጊ የልቦን ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ቋንቋ ዓረብን ምስ ተነበ ነዚ ስዕብ ሰፊሕ ትምህርቲ ክርስቶስ ብቋንቋ ጣልያን ኣምሂሮም።
ካሪ ፍራቴሊ ሶሬሌ ፕሮሴጉንዶ ላርጎሜንቶ ደላ ኮንፈርማሲዮነ ኦ ል ክሬሲማ ደሲደሮ ሜተረ ኢን ሉቼ ሊንቲማ ኮነሲዮነ
ዝተፈትኹም ኣሕዋትን ኣሓትን ብዛዕባ ምስጢረ ሜሮን ወይ ቅብኣት ዝጀመርናይ ኣሰንትኖ ብምቕጻል ሎሚ ነቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ ቅዱስ ጉባኤ ዝብል ሰነዱ ቁፅሪ 71 ምስጢረ ሜሮን እውን ናይ መላእ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ዘለዎ ናይ ቀረባ ርክብ ግልጽ ኮይኑ ክረአን ክመሓይሽን ኣለዎ። በዚ ምኽንያት እዚ ቅድሚ ምስጢረ ሜሮን ምቕባሎም እቲ ኣብ ጥምቀት ዝኣተዎ ቃል ይሕድሱ እንክብል ሜሮን ምስተን ፈለምቲ ምስጢራት ክርስትና ጥቡቕ ምትእስሳር ከም ዘለዎን ዘመልክት ነጥ መብርህ ክህብ ፈቱ። ስለ ዝኾነ ኸዓ በዚአን ሰለስተ ፈለምቲ ምስጢራት ትርጉም ምስጢረ ሜሮን ኣብ ምስጢረ ጥምቀት ይኹላዕ፣ ኣብ ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን ከዓ ምልኣት ይረክብ።
ኢ ክረሲማንዲ ሶኖ ኪያማቲ ኣ ሪኖቫሬ ለ ፕሮሜሰ ፋተ ኡን ጆርኖ ዳ ጀኒቶሪ ኤ ፓድሪኒ ኦራ ሶኖ ሎሮ ስተሲ ኣ ፕሮፌሳሬ ላ ፌደ ደላ ኪየሳ።
እቶም ዝቕብኡ ቅድሚ ምስጢረ ሜሮን ምቕባሎም ነቲ ኣብ ምስጢረ ጥምቀት ብወለዶምን ብባለጌታቶምን ዝኣተዎ ቓል ክሕድሱ ይጽውዑ። ኣብዚ ግዜ እዚ ንሶም ባዕሎም እዮም ዓብዮም ክድሰብ በጺሖም ንእምነት ቤተ ክርስቲያን ክምስክሩ ዘለዎም። ነተን ብኣቡን ዝቐርባኦም ሕቶታት ከዓ ኣኣምን ኣኣምን እናበሉ ክምልሱ ምናዳ ኸዓ ነታ ናይ ጸሎት ሃይማኖት ክፍሊ ዝኾነት ክፍሊ መንፈስ ቅዱስ ኣኣምን ብመንፈስ ቅዱስ ጐይታን ወሃበ ሕይወትን ንትብል በዚ ዕለት እዚ ኸዓ ምስጢሮ ሜሎን ኣቢሉ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ከምቲ ንሃዋርያት ኣብ መዓልቲ ጳራቅሊጦስ ኣብ ጽርሃ ጽዮን ዝወረዶም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ርዕሊኦም ከም ዝወርድ ብምእማን እምነቶም ክገልጹ ይሕተቱ። ከምቲ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 14 እዚኣቶም ኩሎም ምስ ገሊአን ኣንስትን ምስ ማርያም ኣደ ኢየሱስን ኣሕዋቱን ኮይኖም ብስምረት ኣብ ጸሎት ተጸሚዶም ነበሩ እንክብል ዝገልጾ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ዝጽበ ሰብ ኣብ ጸሎት ዝተጸምደ ልቢ ይሓትት። እታ ማሕበረ ክርስቲያን ብጸጥታ ምስ ጸለየት ጠባኣይ ኣቡን ወይ ጳጳስ ኣእዳው ኣብ ልዕሊ ተቐባእቲ ብምዝርጋሕ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኦም መንፈስ ቅዱስ ጳራቅሊጦስ ከውርድ ይምህለል። ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ቅዲ 4 ዝገልጾ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ሓደ እዩ፣ ኮይኑ ግን ናባና ክወርድ እንከሎ ዝተፈላለየ ሃብትታት ናይ ጸጋ ይዕድለና። እዚኦም ከዓ ጥበብ ኣእምሮ፣ ምኽሪ፣ ጽንዓት፣ ፍልጠት፣ ርሕራሐ፣ ፍርሓት እግዚኣብሔር እዮም። ከምቲ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 2 መንፈስ ጥበብን መንፈስ ኣእምሮን መንፈስ ምኽርን መንፈስ ሓይልን መንፈስ ፍልጠት እግዚኣብሔርን ፍርሃቱን ክብል ዝገለጾ እዚኦም ከዓ እቲ መሲሕ ተልእኩኡ ንኽፍጽም ዝተዓደልዎ እዮም። ቅዱስ ጳውሎስ እን ከምቲ ኣብ ላዕሊ ክንበብ ሰማዕናዮ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 22 ፍረ መንፈስ ቅዱስ ግና ፍቕሪ፣ ሓጎስ፣ ሰላም፣ ትዕግስቲ፣ ልግስነት፣ ሕያውነት፣ እምነት፣ የዋህነት ንርእስኻ መሊኽካ ምኽኣል እዩ እንክብል እዩ ዝርዝሮ።
ሉኒኮ ስፒሪቶ ዲስትሪቡይሸ ኢ ሞልቴፕሊሲ ዶኒ ኪያሪኪስኮኖ ሉኒካ ኪየሳ ኤላውቶሬ ደላ ዲቨርሲታ ማ ሎ ስቴሶ ቴምፖ ኢክሪያቶሬ ደሉኒታ።
እንኮ መንፈስ ቅዱስ ነታ እንኮ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ዝህብትሙ ብዙሕ ውህበታት ይዕድል። እዚ ዝተፈላለዩ ውህበታት ዝዕድል ማዕረ ማዕሪ ኡ ኸዓ ኣብ መንጎም ሓድነትን ውህደትን ዝፈጥር ንሱ እዩ መንፈስ ቅዱስ እዩ። በዚ ከምዚ ዝበለ ኣገባብ ከስ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈላለየ ጸጋታት ይዕድል። ምሳኡ ኸዓ ውሕደት ማለት ሓድነት ናይዘን ኵለን ንሕና ክርስቲያን ኣለዋና እንብለን መንፈሳውያን ሃብታት ሂበና። ብልምዲ ሃዋርያት ከም ዝተረጋገጸ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ናይ ጥምቀት ጸጋታት ብኣምብርኡ ድብልኦ። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 8 ወይ ምዕራፍ 19 መልእኽቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ተመልከተ። በዛ ኣገባብ ቅዱስ መጽሓፍ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ዝቕበሎ ልቡ ኸም ዝመልኦ ብምርግጋጽ ጽንሕ ኢሉ ኸዓ ብቕዱይ ዘይቲ ናይ ምቕባእ ልምዲ ተኣታትዩስ ከምቲ ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቁጽሪ 1289 ዘመልክቶ ኣብ ምስራቕን ምዕራብን ክሳብ ሎሚ በዚ ይዝውተር ኣሎ። እዚ ናይ ፈውስን ስነ ጽባቕን ምልክት ዝኾነ ቅዱይ ዘይቲ ቅዱስ ዘይቲ እዚ ኣብ ጭዋዳታትና እናኣተወ ነቲ ዝቈሰለ እንክፍውስ ንኣካላትና ኸዓ ቅዱይ ጨና ከም ዝህልዎ ይገብር። በዚ ብመሰረት ቅዱስ መጽሓፍ እዩ ኣምሳልነትን ናይ ስርዓተ ኣምልኾ ልምድን ነቲ ንተጠማቒ ዝቕድስን ውህበታት ብምዕዳል ዝሽልምን ተግባር መንፈስ ቅዱስ ንምምልካት ከስ በዚ ቅዱስ ዘይቲ እዚ ንቐብኦ። እዚ ምስጢር እዚ ኣብ ግንባር እቲ ተቐባይ ብቅዱስ ዘይቲ ሜሮን እናቐብአ በታ ኣቡን ዝግበር ኣምብርኡ ተሰንዩ ነቲ ከም ውህበት ዝተዓደለካ ማሕተም መንፈስ ቅዱስ ተቐበል ብማለት ይፍጸም። እቲ ብዓይኒ ዘይርአ ዓብዪ ውህበት መንፈስ ቅዱስ እንክኾን እቲ ዝርአ ማሕተም ከዓ እቲ ምቕባእ ዘይቲ እዩ። ከምቲ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 27 ምእንቲ ሓላፊ ምግቢ ዘይኮነስ ምእንቲ እቲ ወዲ ሰብ ዝህበኩም ንህይወት ዘለኣለም ዝነብር ምግቢ ጻዕሩ ከመይ ንውኡ እግዚኣብሔር ንህይወት ዘለኣለም ዓቲብዎ ኣሎ ዝበሎ ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ብኣምሳል ናይቲ ብእግዚኣብሔር ኣቦ ዝተዓትበ ክርስቶስ ናቱ ኸም ዝኾንና ብዘመልክት ማሕተም ክንቅበአን ክንዕተብን ኣብ ኣገልግሎት ናይቶም ኣብ ህይወትና ዘጓንፉና ክወፍርን ንዕደም። ሕጊ ቆነና ላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ናይ ተኸተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቁፅሪ 1295 ክሳብ 96 ተመልከት። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 21 ከምኡውን ኤፌሶን ምዕራፍ 1 13 እግዚኣብሔር ባዕሉ እዩ ምሳኻትኩም ብክርስቶስ ዘጽናዓናን ዝቐብኣናን ዘሎ ንሱ ባዕሉ እውን እዩ ማሕተሙ ዝሓትመልናን ኣብ ልብና ዕርቡን መንፈስ ቅዱስ ዘሕድረናን ዘሎ ብማለት ከዓ ይገልጾ።
ሪቺቨንዶ ኢን ፍሮንተ ኢል ሴኞ ደላ ክሮቼ ኮን ሎልዮ ፕሮፉማቶ ኢል ኮንፈርማቶ ሪቼቨ ዱንኩዌ ኡነ ኢምፕሮንታ ስፒሪቱዋለ ኢንደሌቢለ።
በቲ ቕዱይ ዘይቲ ኣብ ግንባርና ምልክት ትእምርተ መስቀልን ክንቅበል ከስ እቲ ተቐባኢ ዘይድምሰስ መንፈሳዊ ማሕተም ይቕበል። እዚ ቕብኣት እዚ ኸዓ ምስ ክርስቶስ ኣዋሂዱ ነቲ ጥዑም መኣዛኡ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ንኽንዝርግሕ ጸጉኡ ይህበና። ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 15 ተመልከት። ነቲ ቅዱስ ኣምብሮዚዮስ ንሓደስ ተቐባእቲ ዘቕርብዎ ዝነበሩ ጻውዒት እንደገና ንስምዓ እዮም።
ዲቼ ኮሲ ሪኮርዳ ከይ ረቸቡቱ ሲጂሎ ስፒሪቱዋሌ።
ቅዱስ ኣምብሮሲዮስ ከምዚ ይብል፣ መንፈሳዊ ማሕተም ከም ዝተቐበልካ ዘክር፣ ነቲ ዝተቐበልካዮ ዓቅቦ። እግዚኣብሔር ኣቦ ቀቢእካ ምስ ክርስቶስ ካ ኣዋሃይዱካ ኣብ ልብኻ ኸዓ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣቐሚጡሎ እንክብል ኣብ ዲሚስተሪስ ዝብል ጽሑፉ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 42 ይገልጾ። ትዕድልቲ መንፈስ ቅዱስ ብነጻ ንዕደሎ ብኽእለትና ወይ ብስራሕና ዘይኮነ ነቲ ዘይነጽፍ ናይ ምሕዳስን ምፍጣርን ስርሑ ኣብ ህይወትና ክፍጽም ልብና ምኽፋት ጥራሕ እዩ ዘድልየና። ተጠንቂቕና ክንሕልዎ ዘሎና ትዕድልቲ እዩ። ብምእዙዝነትን ጣዕሚ ህይወትና ክቐብኣና ካብቲ ዘይነጽፍ ፍቕሩ ክዕድለና ነፍቅደሉ። ከምቲ ኣብ ጋውደት ኤት ኤግዙልታት ተፈስዎ ተሃሰይ እዩ ትብል ሃዋርያዊት ምሕፅንታ ቁፅሪ 23 ተመልኪቱ ዘሎ ንክርስቶስ ኣብ ናይ ሎማ ዓለም ንምስትንታን እዚ ጸጋ እዚ ብግዲ የድልየና እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።
እዚ ራድዮ ቫቲካን ኒውስ እዩ። ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዞባ ሰሜን ኪቡ ዝገማምዕ ፖለቲካዊ ኣንፈት ይቀላቀለ ምህላው ናይ ኣውራጃ ቡካቡ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ዕለት 24 ግንቦት 2018 ዓ.ም ብፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣቢሉ ኣብ ዘመሓላለፎ መግለፂ ይሕብር ኣብ ሰሜን ኪቡ ዝረአዩ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣንፈት ነቲ ዞባ ዝገማምዕን ካብ ዝርከበሉ ኣውራጃ ቡካቡ ዝንፅል ካብታ ሓድነታ ዘረጋገፅቲ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝፈላለይ ዓብዪ ሓደጋ ምዃኑ ናይ ቡካቡ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ካብ ዕለት 14 ክሳብ ዕለት 20 ግንቦት 2018 ዓ.ም ኣብ ከተማ ጎማ ድሕሪ ዘካየዶ ሓፈሻዊ መደበይና ጉባኤ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዘመልከተ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ ሰሜናዊ ኪቡ ኣብ ምብራቅ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝርከብ በቲ ኣብቲ ከባቢ ብዘለዉ ዝተፈላለዩ ገሊኣቶም ዕሱባት ናይ ውፃእ ዜጋታት ዝርከቦም ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሃብቲ ማዕደን ዝምዝምዙ ዕጡቃት ሓይሊ ምክንያት ኣብዘይ ምርግጋዕ ይርከብ ምህላው ብዙሓን ጳጳሳት ኣብሪሆም ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሃብቲ ተፈጥሮ ኣብ ግምት ብምእታው ካብ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንክፈልይዋ ብዙሕ ይፅዕሩ ምህላዎም እውን ጠቂሶም እዚ ፀረ ሃገር ፖለቲካ እዚ ንመላእ ሃገር ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንዓደጋ ዘቃልዕ እዩ ከም ዝበሉ ነቲ መግለፂ ብፁዓን ጳጳሳት ዝጠቐሰ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣተሓሒዙ እቲ ናይቲ ከባቢ ገማማዓይ ፖለቲካ ነቲ ህብሪ ዓለየትን ናይቲ ከባቢን ሓደጋ ዘቃልዕን ዓመፅን ኣድልዎን ኣብ ዘርአን ዓለየትን ፈጢሩ ዓሌታዊ ዓመፅን ምንፃት ዓለየትን ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ፍጥረትን ዘተባብዕ ነቲ ኣብ ካታንጋ ሰሜናዊ ከባቢ ግዝኣት በኒ ኣብ ዝርከብ ኡቱሪ ቅድሚ ሕጂ ተኸሲቱ ዝነበረ ዓሌታዊ ግርጭትን ህልቂትን ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝረአዩ ዘሎ ሕድሕዳዊ ግርጭት ዘዘኻኽር እዩ ከም ዝበሉ ሓቢሩ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፍፀም ግብረ ጨወያን ጠቂሶም ብዙሓት ሓለዋቶም ዘይፍሉጥ ኮይኖም ዝተረፉ ንፁሓን ዜጋታትን ኣባላት ውሉደ ክህነትን ስሙም እናጠቐሱ ብፁዓን ጳጳሳት ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊፆም ህፃናት ዘጋጥሞም ዘሎ ዋሕዲ ዝተመጣጠነ ምግቢ ዓብዪ ምክንያት ስቃይ ከም ዝኾኖምን ማሕበራውን ሰብኣውን ስቃይ ሃገሮም ገሊፆም ነቲ ዕለት 23 ታሕሳስ ንክካየድ ዝተወሰነ ህዝባዊ ምርጫ እናሓሰቡ ህዝቢ ናይ ዜጋ ሓላፍነቱ ከነቃቅሕን ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ስነ ማሕበረሰባዊ ጥማቅ ትምህርቲ ኣምሪሑ ናይ ሰብኣዊ ክብሪ ክኽበርን ንናይ ሓባሪ ጥቕሚ ክተግህ ፍትሕን ሰላምን ብምንቕቓሕ ናይ ስራሕ ዕድል ንምፍጣር እውን እቶም ሓላፍነት ዘለዎም ክተግሁ ብምትሕስሳብ ኢየሱስ ንሞት ስዒሩ እዩ እሞ ካብ ናይ ሞት ፍርሒ ገዛእ ርእስና ንሓርር ናይ ናፅነትን መስዋዕትነትን ክርስትያናዊ ዕሴታት ነዕቢ ኣብ ጸሎት ወትሩ ንጥጋሕ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ ናይ ኮንጎ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ዋና ፀሓፊ ኣባ ዶናታይን ንሾለ ኣብ ዝሃቦ ገዛም መግለፂ መንግስቲ ዕለት 23 ታሕሳስ 2018 ዓ.ም ህዝባዊ ምርጫ ዝካየደሉ ዕለት እንክብል ዝሃቦ ውሳኔ ከኽብር ፀውዒት ኣቕሪቦም ኣብ ኮንጎ ሰላም ምእንቲ ክረጋገፅ እቲ ዕለት 31 ታሕሳስ 2016 ዓ.ም ዝተበፅሐ ናይ ሰላም ስምምዕ ምሉእ ብምሉእ ምኽባር ወሳኒ እዩ ከም ዝበሉ የመልክት
ብስም ቅዱስ ኤጂድዮ ዝቆመ ኣብ ሮማ ዝመንበሩ ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበር ምስ ረኪበ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሃገረ ጣልያን ኮይኖም ምስ መንግስቲ ጣልያን ብምትሕብባር ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝርከቡ ስደተኛታት 50 ዝኾኑ ዕቑባ ብምሃብ ሎሚን እኮ ኣፍዩ ምቺኖ ዓለም ሓቆፍ መዓርፈ ነፈርቲ ሮማ ከም ዝኣተዉ ተመልኪቱ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ኣካላት ኣብ ማእከላይ ባሕርን ኣብ ሊብያን ካልኦት ናይ ሰሜን ኣፍሪቃ ሃገራትን ምድረ በዳ ሰሃራን ህይወት ብዙሓት መንእሰያት ምህላቑ ዘተሓሳሰቦም ካብ ንውሕ ዝበለ ዓመታት ሰብኣዊ መተሓላለፊ ወይ ሰብኣዊ ኮሪደር ንስራዕ እሞ ነዞም ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ዘውድቑ ዘሎ ከካብ ዘለዎ መዕቆቢ ስደተኛታት ኩነታት ግለሰባት ብምፅናዕ ነቶም ዕቑባ ዝግብኦም ብቐጥታ ብነፋሪት ውሑስ ብዝኾነ መንገዲ ናብተን ዕቑባ ክህብኦምን ዝተቐበላኦምን ሃገራት ንምብፃሕ ብዝብል ዓላማ በቢግዜኡ ብሒደትን ብዙሕን ሰባት የምፅኹም ዘለዉ ዝዝከር ኮይኑ ናይዚ ቅዱስ ተግባር መቐፀልታት ዝኾነ ከዓ እዚ ሎሚ ንኮ ዝኾነ እዩ ናይ ሎሚ ንኮ ጉጅለ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ኢትዮጵያ ተዓቂቦም ካብ ዘለዉ ሶማላውያን ደቡብ ሱዳናውያን ኤርትራውያን ዝርከብዎም 50 ስደተኛታት እዮም ከምቲ ዝተገልጸ እዚ ስራሕ እዚ ካብ ቀረባ ግዜ ጀመሩ ኮይኑ ንምጽራይን ሓገዝ ንምርካብን ብዙሕ ግዜ ስለ ዘድሊ ቀስ ብቐስ ካብ ዝግበር ዘሎ ነዚኦም ደሚርካ 200 ስደተኛታት በዚ ሰብኣዊ መተሓላለፊ ወይ ኮሪደር ብሰላም ከም ዝኣተዉ ገና ኸዓ ኣብዚ ቀረባ ናይ 500 ዝኾኑ ሰባት መጽናዕትን ምጽራይን ይካየድ ከም ዘሎ ተመልኪቱ። ካብዞም ሎምን እኮ ኣፍዩ ምቺኖ ብሰላም ዝኣተዉ ስደተኛታት ብዙሓት ሕፃናት ከምኡውን ብስደትን ከርተትን መከራን ብዙሕ ሕማም ዝበጽሖም ምሕጹጽ ሕክምና ዘድልዮም እውን ከም ዘለዉን ክምልከት ኣብ መላእ ሃገረ ጣልያን ተደኩኑ ኣብ ዘሎ መጽለሊ ስደተኛታትን ቤት ሕክምናታትን ክውዝዑ ምዃኖም ተመልኪቱ።
እዚ ቫቲካን ኒውስ እዩ። ናይ ሪፐብሊካዊት ማእከላይ ኣፍሪካ ኣባላት ኣብ ናይ ሓባር መራሓ ግብሪ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መንፈሳዊ መራሕቲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሃገሮም መዕለብ ዘይረኸበ ቅልውላው ኣማኪሎም ኣብ ዘካይድ ናይ ሓባር ዘተ ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ዝረአዩ ዘሎ ባዕዳውያን ሓይልታት ዝፍፅሞ እደ ኣታውነት ክውገድ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ዕለት ሓደ ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ከባቢ ክፍለ ከተማ ባንጎይ ኣብ ዝርከብ ቁምስና ቅድስተ ማርያም ዘፋጢማ ኣባ ኣልበርት ቱንጉማላ ባባን ካልኦት ልዕሊ 20 ዝግመቱ ናይታ ቁምስና ኣባላት ከም እተቐትሉ ዘዘኻኽረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ እቲ ኣብ ሪፐብሊካዊት ማእከላይ ኣፍሪቃ ዘሎ ቅልውላው ካብ ጉድለት ብቕዓት ምሕደራን ምግባረ ብልሽውናን ዘይምዕሩይ ምክፍፋል ሃብቲ ሃገርን ኣማራፂ ፖለቲካ ካብ ምንጻግን ካብ ዝሰፍሕ ዘሎ ድኽነትን ሓሳርን መከራን ዘይምርግጋእን ስንኩፍ ኩነት መንግስታውያን መዋቕራትን ዝነቐለ ጥራሕ ዘይኮነስ እደ ኣታውነት ባዕዳውያን ሓይልታት እውን ጠንቂ ከም ዝኾነ ናይታ ሃገር ናይ ተፈጥሮ ሃብትን ውልቃዊ ረብሓ ንምውዓል ዝዓለመ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዘጓሃህርዎን ሃገር ንምግምማዕ ናይ ዝሓቀነ እከይ ተግባራቶም እውን ዘንቅሎ ምዃኑ ናይ ባንጉ ሊቀ ጳጳሳት ብዙ ካርዲናል ዲውዶነ ንዛፓሊ ኢንጋ ከም ዝሓበሩ የመልክት። እቲ ዘሎ ቅልውላው ናይ ዝኹሉ ውፅኢት ክነሱ ዓሌታውን ሃይማኖታውን መንቅል ከም ዘለዎ ጌርካ ምቕራብን ኣብ መንጎ ክርስትያንን ቤተ እስላምን ዝካየድ ግጭት እዩ ቢልካ ምግላጹ ነቲ ዘሎ ውጥረት ብኩለ መዳዩ ክሰፍሕ ምትኽታኽ እዩ ዝኸውን። ካብ ጫድን ሱዳንን ዝመፁ ዕፁባት ብብዝሒ ዝተዋፍርሉ ዕግርግር እውን ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ዓይነት ኢደ ኣታውነት ከዓ ነቲ ዓመፅን ግርጭትን ኣዝዩ ክተሓላለኽ ይገብሮ ኣሎ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መራሕቲ እውን እቲ ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ተባሪዑ ዘሎ ዕግርግር ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ንምውናን ዝዓለመ ምዃኑ ገሊፆም ናይቲ ቅልውላው ኣናስር ፖለቲካዊ እምበር ሃይማኖታዊ ኣይኮነን ኢሎም ካብቲ ግርጭትን ዕግርግርን ንምልቓቕ ብፍላይ መንእሰያት ንሃይማኖትን ዓሌትን ዘማዕከለ ናብ ውጥረት ዝመርሕ መገዲ ከይስዕቡን ናይ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ሓይሊ መጋበር ከይኮኑ ሓደራ ከም ዝበሉ የመልክት።
ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝመጸና ዜና ንዘይንወክሙ ዜና ሰናየ ውርቃዊ ኢዮቤል 8 ካህናት ዘማህበረ ልኡካን ዝሓለፈ ቀዳም 26 ግንቦት 2018 ዓ ም ፈረንጂ ውርቃዊ ኢዮቤል 8 ካህናት ዘማህበረ ልኡካን ናይ መጀመርያ ፍሬ ናይ ኣውራጃ ቅዱስ ያዕቆብ ዩስጢኖስ ዝኾኑ ኣብ ሒቦ ብፁእ ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ሓጎስ ጳጳስ ዘመንበረ ሰገነይቲ ዕድመ ዝተገብረሎዎም ኣጋይሽ ካብ ካብ ኩሉ ክርናዓት ሃገርና ዝመፁ ፈተውትን ቤተሰብን ውሉደ ኸነትን ምእመናንን ካብ ኩለን ሰበኻታት ብዝመፁ ወከልትን ደቂ ማሕበሮምን ኣብ ዝተረኽብሉ ክብ ዝበለ ስነ ስርዓት ከቢሩ ውዒሉ ኣስማት ናይ ዞም ወርቃዊ ኢዮቤል ዘብዓሉ ክቡራት ካህናት ዝስዕብ እዩ። መጀመርያ ክቡር ኣባ ጸጋ ዝኣብ በርሀ ኣብ ደቀ ምሓረ ኣቦ ነፍስን መምህር ግእዝን ዜማን ብምዃን ዘገልግሉ ዘለዉ፣ ካልኣይ ክቡር ኣባ ተኽሊ ዝግባህታ ብጥዕና ምኽንያት ኣብ ኣስመራ ኮይኖም ጥዕኖም ዝከታተሉ ዘለዉ፣ ሳልሳይ ነፍስሄር ክቡር ኣባ ሰመረ ኣብ ሚካኤል ብ8 ሓምለ 201 ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዮም ኣብ ሰማይ ኮይኖም ዘብዕሉ ዘለዉ፣ ራብዓይ ክቡር ኣባ ሩፋኤል መሓሪ ኣብ ገዛ ዓዲ ሲሄል ሓለቓ ገዛ ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ፣ ሓምሻይ ክቡር ኣቦ ዮሃንስ ገብረ እግዚኣብሔር ሓለቓ ገዛ ተኸላቢ ኮይኖም የገልግሉ ዘለዉ፣ ሻድሻይ ክቡር ኣባ ገብረ መስቀል ፍስሐ ከም ኣባል ገዛ ኣብ ሻርኪ ዘለዉ፣ ሻብዓይ ክቡር ኣባ ዋልደ ማርያም ዘርአ ዮሃንስ ማኣዲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቤት ጽሕፈት ሰበኻታት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ብሓላፍነት ዘገልግሉ ዘለዉ፣ ሻምናይ ክቡር ኣባ ክፍሉ ማርያም ኣስገዶም ኣብ ኣውራጃ ናፖሊ ኣብ ሃዋርያውን ማሕበራውን ስራሓት ዘገልግሉ ዘለዉ እዮም። ኣብ ድሮዋ ዜማ ዓርቢ ድሕሪ ቀትሪ ያሬዳውያን መዘምራን ካህናትን ተምሃርትን ምእመናንን ዝተሳተፎ ዝማርኽ ኣገባብ ኢሃደጋ ለምድርም ቅድሚ ዓለም እምበለ ካህናት ወዲያቆናት እናበሉ ብጥዑም ዜማን ቅኔን ንኣምላኽ ከመስግኑን ክውድሱን ኣምስዮም። ብድሕሪ ድራር ምስዞም ወርቃዊ ኢዮቤል ዘብዕሉ ዘለዉ ኣቦታት መሳጥን ሰሓብን ዕላል ተኻይዱ። ብድሕሪ እዚ ሰዓት 3 ለይቲ ማህሌት ዘሌሊት ተጀሚሩ። ኣብዚ ዜማ ያሬዳውያን መዘምራንን ካህናትን ተምሃርትን ክሳብ ቅዳሴ ዝጅምር ቆይሞም ከዚሙ ኣጽቢሖም ስዕቡ ኸዓ ብፁእ ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ሓጐስ ዝመርሕዎ 39 ለባስያን ካህናት ዝሓበርዎ መስዋእቲ ቅዳሴ ዓሪጉ። ብፁእ ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ሓጐስ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ዘስምዕዎ ቓለ ስብከት ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 25 ቁፅሪ 10 ጠቒሶም ነታ መበል 50 ዓመት ቀድስዋ፣ እዚኣ ዓመት እዚኣ ዕልልታ ትኹነልኩም ዝበሎ ንስኻትኩም ኣቦታት ደቂ ቅዱስ ኣቡነ ያዕቆብ በቲ ኣምላኽ ዝሃበኩም ጸጋ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ኢልኩም ብዙሕ ስለ ዝፈረኹም እዛ ዓመት እዚኣ ብሓቂ ንዅልኹም ደቂ ማሕበርን ንዅላትና ኣሕዋትኩምን ዓመት ዕልልታ እያ። እኒሆቲ ነዛ ሃገር እዚኣን ንቤተ ክርስቲያንን ዝገበርኩምዎን ትገብርዎ ዘለኹምን ኣበርክቶ ኣይርስዕን እዩ። ኣብ ኣርባዕቲኡ ሰበኻታትና ተዋፊርኩም ትሰርሕዎ ዘለኹም ሃዋርያዊ ስራሕ ቀሊል ስለ ዘይኮነ እንሆ ፍርኡ ንሪኦ ኣለና እሞ ኣጆኹም በርትዑ። ኣምላኽ ጸጉ እየ ብዝሓልኩም ጸጋ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስን ኣብ ማለድነት ቅድስቲ ኣዴና ማርያምን ቅዱስ ኣቡነ ያዕቆብን ኣይፈለኹም ብምባል ስብከቶም ዛዘሙ። ብድሕሪ ቁርሲ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት በብዓይነት ህያባት ምስ ተወፈየ መጀመርያ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ቡራኬ ብኢድ ብፁእ ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ሓጐስ፣ ካልኣይ ናይ ጠቕላሊ ሓለቓ ብኢድ ኣማኻሪ ጠቕላሊ ሓለቓ ኣባ ዘርአ ክርስቶስ ዮሴፍ፣ ሳልሳይ መልእኽቲ ናይ ካርዲናል ወዲ ማሕበር ኣቡነ ያዕቆብ ብፁእ ኣቡነ ብርሃነ ኢየሱስ ስራፌል ካብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኩሎም ደቂ ማሕበር መልእኽቲ ተነቢቡ። ኣብ መወዳእታ መዘናግዕን ዝተፈላለዩ ግጥምታትን ምስ ተነበ ብዓበይቲ ተምሃሮ ማሕበረ ልኡካን ፕሪፖስቱላንትን ደናግል ደቂ ፍቕርን ዝተደርሰት ንዝሓለፈ ህይወት ናይዞም በዓሎም ዝበዓል 8 ካህናት እቲ ዳህስስ ድራማ ቐሪባ፣ እቲ በዓል ድማ ብመዝሙር ምስጋና ተዛዚሙ። ክቡራት ሰማዕትና ኣብቲ ንኽብሪ ዞም ኣቦታት ተባሂሉ ዝተዳለወ ፍሉይ ሕታም መጽሔት ጉዕዞ ህይወት 8ኦም ቪንቸንሳውያን ካህናት ተዘርዚሩ ኣሎ። ከምኡውን ኩሎም ኣባላት ደቂ ማሕበሮም በብገዞም ጸሓፍዎ ናይ እንቋዕ ብጽሓኩም መልእኽትታትን ምስዞም ናይ 50 ዓመት በዓል ዘብዓሉ ቦታት ካህናት ማሕበር ልኡካን ዝተገብረ ቓለ መሕትትን ምስረታን ኣተዓባብያን ኣውራጃ ቅዱስ ያዕቆብ ዘበኤርትራ ካብ 1943 ክሳብ 2018 ብሰፊሑ ኣብታ መጽሔት ተሰኒዱ ኣሎ። ብፍሉይ ክቡር ኣባ ግርማጽዮን ነጋሲ ሓለቓ ማሕበር ልኡካን ነዞም ወርቃዊ ኢዮቤል ዘብዕሉ ካህናት ዝጸሓፍዋ መልእኽቲ ምስታ ታሪኽ ህይወቶም ዝዛመት ስለ ዝኾነት ክነቕርበልኩም መሪጽና። ንዚ ስዕብ ድማ ትመስል ወርቃዊ ኢዮቤል ክህነትኩም እተብዕሉ ዘለኹም ክቡራት ኣቦታት ምመጠን ግርምቲ ዛቲ ኢለት ወፅብቲ ዛቲ ሰዓት መጽሓፈ ቅዳሴ ብ26 ግንቦት 1968 በዓል ጥዑም ዝኽሪ ዝኾኑ ብፁእ ኣቡነ ኣብርሃ ፍራንስዋ ዘመንበረ ኣስመራ ኣብታ እተገርምን እተደንቕን ዕለት ኣብ ግንባርኩም ናዓተቡ ኦ እከለ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ካህንሸመካ ኣለና እናበሉ ቐብኡኹም። እንሆ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ሎም ዓመት መበል 50 ዓመት ወርቃዊ ኢዮቤል ክህነትኩም ተብዕሉ ኣለኹም። ዓለምን ፍትወታን ኩሉ ሓላፉ ምዃኑ ብንግሁኡ ተረዲእኩም በቲ ንድኻታት ወንጌል ክሰብኽ ለኣኸኒ ዝብል ቃል ክርስቶስ መድሓኒ ተመሲጥኩም ህይወትኩምን ታሪክኩምን ነዝወፊኹም ነበርኩም። ንሓምሳ ዓመታት ከዓ ህይወት ንዘቕረበልኩም ጽዋዕ ኣልዒልኩምን ሰቲኹምን ብእምነትን ብተኣማንነትን ተጓዒዝኩም ኣብ ዝበጽሕኩም ብስመላ ኣውራጃ ቅዱስ ያዕቆብ ስጢኖስን ብስም ዘገልግልኩምዎ ህዝብን እንቋዕን ኣብ ዝብፅሓኩም ዮሃና ንብለኩም ከመዮ ኣይ ብሓይለይን ብሓይሊ ገመለይ ዝበለ ሰብኣይ እዚ ዅሉ ብሓይልኹም ዘይኮነስ ብሓይሊ እቲ ዅሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ዝኾነ ነገር እዩ እሞ ምሳኹም ሓቢርና ተኣብዮ ነፍሲ የለ እግዚኣብሔር ንዝምር ምህመጠን ግድም ዛቲ ኢለት እናበልኩም ዝጀመርኩዎ መስዋእተ ቅዳሴ እንሆ ሎሚ ሓምሳ ዓመት ረጊፅኩም ብኣገልግሎትኩም ምስጢራት ድሕነት ብምዕዳልን ንህዝቢ እግዚኣብሔር ወንጌል ጥዑም ዜና ብምሳርን ንድኻታት ብምሕጋዝን ምስ ሰባኪ ወንጌል ድኻታት ዝኾነ ክርስቶስ ኣብ ምትካል መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዝተሓባበርኩም ንክንደይ ነፍሳት ካብ ባርነት ሓጢኣት መንዚዕኩም ናብ ሓርነት ደቂ ኣምላኽ ከም ዝመለስኩም ንኣምን። ጀመርቲ ናይ ምዃን ጸጋ ሓላፍነት ተቐቢልኩም ናይ መጀመርያ ፍሬ ናይ ኣውራጃ ቅዱስ ያዕቆብ ስጢኖስ ብምዃንኩም ተልእኮ ስብከተ ወንጌል ጥራይ ዘይኮነ ምህናፅ ግዙፋውን መንፈሳውን ትሕተ ቅርፂ እዛ ማሕበር እዚኣ እውን ጾር ተሸኪምኩም ኣባላት ኮስኩስኩምን ኣፍሪኹምን ማሕበር ካብ ባዶ ናብዚ ሕጂ በፂሓቶ ዘሎ ኣውራጃ ክትበፅሕ ምስ ኩሎም እቶም ኣባላት ኣውራጃ ናብ ፖሉ ኮይኖም ናባና ዝመፁ ኣቦታትን ምስ ደቂ ባት ኣቦታት ኣባ ተኽለ ሃይማኖት ተስፉን ኣባ ፍሳፂኦም በርናባስን ኮንኩም በቲ እግዚኣብሔር ዝሃበኩም ህያብን ማሕበር ብዘልበሰኩም ሓላፍነትን ኣበርኪትኩም ረሃፅኩምን ጸንቢርኩም። ንሕና ዝበዛሕና ኣባላት ኣውራጃ ቅዱስ ያዕቆብ ስጢኖስ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ፍሬኹም ብምዃንና ሓበን ይስምዓና ሓበን እውን ይሰማዕኹም። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ነቶም ኮስኩሶም ኣብ ፍረ ዘብፅሑኹም ዝሓለፉ ቦታትን ብፍላይ ከዓ ንበዓል ጥዑም ዝኽሪ ዝኾኑ ብጻይኩም ነፍስሄር ኣባ ሰመርኣብ ምክኤል ብሓበን ንዝክሮም እግዚኣብሔር ዘለኣል ማዕርቲ ይሃቦም ኣብ ሰማይ ምሳና ኮይኖም የብዕሉ ምህላዎም ድማ ንኣምን። ብዝተረፈ ዕድሜኹም ድማ ዕለት ዕለት ብሓጎስን ብወንን ምህመጠን ግድም ዛቲ ዕለት ዝብል መዝሙር ምስጋና እናደገምኩም ብጸሎትኩምን ምስክርነትኩምን ኣባታዊ ምኽርኹምን ኣርኣያን ጽላልን ክትኮኑና ዘለና ባህግን ትጽቢትን ክንገልጸኩም ንፈቱ። ብሩኽ በዓለ ወርቃዊ ኢዮቤል ስብሃት ለእግዚኣብሔር ኣባ ግርማጽዮን ነጋሲ ዘማሕበረ ልኡካን ሓዋፂ ቅዱስ ዩስጢኖስ ማሕበረ ልኡካን ዘበኤርትራ
ትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።